Omladinski program. Čuješ li to? To je tvoja priča. Pitanja koja nemaš kome postaviti. Odgovori koje tražiš. Ovo je vaša cool zona.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Cool Zona. Pred nama je ljetni raspust, period kojem se djeca najviše raduju, ali i vrijeme koje sa sobom nosi brojne izazove za roditelje i društvo u cjelini. Kako djeci pomoći da slobodno vrijeme provedu kvalitetno, kako prepoznati i spriječiti vršnjačko nasilje, te koliko je važno na vrijeme reagovati na prve znakove maloljetničke delinkvencije. Ovim važnim temama razgovaramo sa psihologom u Brčanskoj gimnaziji Vaso Pelagić, Milkom Bilić, koja će nam dati stručne savjete i preporuke kako stvoriti sigurno i posticajno okruženje za djecu tokom ljetnih mjeseci. Dragi slušatelji, ostanite uz Cool Zonu. Milka, hvala vam na izdvojenom vremenu, na prilici da razgovaramo, kako smo već rekli, o ovim veoma važnim temama. Pred nama je ljetni raspust, slobodno vrijeme, ali i veliki izazov za roditelje kako kvalitetno potrošiti vrijeme sa svojom djecom koja će u narednim mjesecima, odnosno naredna tri mjeseca, biti na ljetnom raspustu. Prije svega, hvala na izdvojenom vremenu i prilici da razgovaram.
Dobar dan, hvala i vama i hvala vam naročito što se interesujete uopšte za rad nas psihologa i uopšte što posvećujete vrijeme za naše mlade. U vašoj uvodnoj riječi rekli ste da se mladi i djeca raduju raspustu. Ja bih dodala da se raspustu radujemo svi, i roditelji, a i svi nastavnici, kao i mi stručni saradnici koji radimo u školi. Pa jednostavno, iza nas je jedan teži period protekao, tako kako je protekao. Neki učenici su zadovoljni, neki su manje zadovoljni, ali to je sve rezultat njihovog rada i truda. Ono što nam sad predstoji jeste taj ljetni raspust i vrijeme koje treba jako kvalitetno da se organizuje kako bi učenici imali tu neku dnevnu rutinu i vrijeme koje bi posvetili svim onim stvarima koje nisu mogli tokom nastavne godine.
Mi smo u neformalnom razgovoru prije samog našeg, da kažemo, intervjua malo pričali o važnosti rada sa djecom i koliko je bitan psiholog u školama, u obrazovnim ustanovama uopšteno. Praksa je, kažemo, posljednjih godina da psiholog postoji u srednjim brčanskim školama. Prethodnih godina znamo da nije bilo psihologa, a potreba je, možemo da kažemo, zbog pojave slučajeva vršnjačkog nasilja i sličnih momenata, veoma bila bitna da se pojavi psiholog. Pa evo, iz vašeg, da kažemo, iskustva, od kada radite na ovoj poziciji, od kada ste u školi, koliko se to pokazalo, da kažemo, pozitivnim i potrebnim?
Pitanje je malo kompleksno, ali evo, ja bih se dotakla same činjenice da sam ja fakultet završila prije više nego 20 godina. U to vrijeme smo se nekako kroz razne aktive na fakultetu borili da svaka obrazovna institucija ima psihologa i evo, dug je put iza nas. Što se tiče Brčkog distrikta, evo sad je ovo period kada možemo da kažemo da sve srednje škole, ako već nisu, u što kraćem roku će dobiti školske psihologe. Koliko je to važno, možda učenici ipak mogu dati adekvatniji odgovor na to, ali moja praksa pokazuje da im je to neophodno, naročito u nekim kriznim situacijama, kada se suočavaju sa stresom, anksioznošću, tremom, jednostavno u tim testnim situacijama i u situacijama kad treba da odgovaraju. Psiholog je taj sa kojim oni mogu otvoreno da razgovaraju. Međutim, i zato je potrebno vrijeme. Ne mogu te velike promjene nastati preko noći. Moraju i učenici jednostavno da razviju povjerenje, da dođu. Ja svojim učenicima kažem, ne morate doći na razgovor samo kad imate problem. Dođite da podijelimo neku svakodnevnu situaciju koja se vama desila, i mislim da je to jedini način da se razvije povjerenje.
Povjerenje je veoma bitno stvoriti između prosvjetnih radnika i vas kao psihologa i sa roditeljima, jer znamo da još uvijek postoji stigma u društvu kada neko potraži pomoć od psihologa, ali evo, razvijaju se ti, da kažemo, i stigme i predrasude, sve više shvatamo i prihvatamo psihologe kao prijatelje, kao ljude s kojima možemo razgovarati razgovarati o svemu. Kakve su reakcije roditelja? Vjerujem da prisustvujete i raznim manifestacijama, okruglim stolovima. Koliko je taj odnos bitan stvoriti zajedno, da kažem, taj trougalj sa učenikom i sa roditeljima, da otvoreno pričate o problemima? Jer znamo da u prethodnim godinama uvijek je bila praksa da roditelji probleme koje imaju sa djecom drže unutar svoja četiri zida, ali danas imaju priliku razgovarati i s vama, da dobiti stručnu pomoć, stručni savjet.
Tako je, ja nekako u svojoj praksi razlikujem sve to što ste pomenuli, što se govori na seminarima, na okruglim stolovima, ipak je to onako više uopšteno, praksa pokaže nešto drugo. Roditelji se najčešće obrate za pomoć kad je već problem veliki, kada je dobio šire razmjere, kada se određena ta problematika preliva u druge sfere života, i to je jednostavno logično za objasniti. Ako je problem veliki, teže se rješava. Ako roditelji primijete neke sitnice, a još se sam problem nije razvio, mnogo je lakše to riješiti. Što se tiče rada u školi, roditelji dolaze samovoljno na razgovore, čak i na konsultacije, čak i ako nema nekih ozbiljnijih problema, i zaista ne mogu da kažem da sam u tom smislu nezadovoljna. Ono što bih savjetovala svim roditeljima, jeste da svaki put kad se osjeti nesigurno u tom svom roditeljstvu, da porazgovaraju. To nikako ne može da šteti, nego baš naprotiv. Ja sam psiholog, ali sam i majka. I koliko god koristila u roditeljstvu svo svoje stečeno znanje, jednostavno prepoznam gdje je nedostatak i uopšte se ne libim da potražim stručnu pomoć. I ja svoju djecu odvedem kod psihologa i čisto njegujemo da je sasvim u redu pričati o svojim emocijama, osjećanjima, stresu, odnosima sa vršnjacima.
Hvala vam na savjetima, vjerujem da ćemo još čuti nastavku našeg razgovora, jer veoma je bitno, kako smo rekli u samom uvodu emisije, da otvoreno pričamo o ovim problemima i da napravimo što više prostora, kako u medijima, evo naravno kroz emisije, kroz slične priloge, da pričamo o ovim temama, kako bi roditelji, da kažemo, bili pažljiviji u svom roditeljstvu i djecu izveli, kako volimo to svi reći, jel, na pravi put. Da se mi vratimo na našu temu, pred nama je ljetni raspust, kako rekao smo. Koliko na djecu može djelovati kada jednostavno prestane ta dnevna rutina? Sada će prvi dan raspusta da jednostavno neće imati školske obaveze, imat će slobodno vrijeme, kako to može utjecati na djecu, kako raditi sa djecom, kako pristupiti, da li ih odmah prvih dana dati im obaveze, da li odvesti u prirodu, na selo?
Pa nisu samo učenici sad u ovom kontekstu, naravno da raspust ne znači raspust za roditelje, roditelji su nažalost danas sve više prezaposleni, sve je manje tog vremena koje se provodi zajednički u krugu porodice, ali mora se pronaći način, bar jedan put ili dva put nedeljno, da porodica bude na okupu. Ako ništa drugo, bar taj nedeljni ručak da bude kvalitetan. Moje lično mišljenje, ne znam da li bi se svi složili sa mnom, ali jeste da stvarno djeci treba dati par dana, možda i jednu sedmicu, da se oni relaksiraju, da se sami negdje adaptiraju na tu novu situaciju. Nema obaveza, nema ranog ustajanja, ali struktura dana kao i te rutine su jako važne, jer to djeci daje sigurnost, a oni kad imaju sigurnost, onda se lakše iznose sa emocijama i sa svakodnevnim situacijama. Na što bi skrenula prvenstveno pažnju jeste da se ne ostaje do kasno u noć, jer se onda poremeti nekako i taj bio ritam, pa moguće je da postanu mnogo razdražljiviji, i naravno da se smanji ta ekranizacija, boravak na društvenim mrežama, ako je uopšte ova sad konstatacija dobro izrečena. Jednostavno da se što više druže, izlaze šetnje, što manje ekran.
Govorili ste o ekranizaciji, to je naravno neko naše naredno pitanje, jer svjedočimo unazad godinama sve većim, da kažemo, provođenju pored mobilnih uređaja, kompjutera, tableta i raznih drugih uređaja, i manjak je komunikacije kako između roditelja, tako u društvu. Učenici jednostavno ne razgovaraju međusobno, gubi se i ta socijalizacija. Koliko to predstavlja problem u današnjem vremenu i čega se možemo, da kažemo, i pribojavati u dolazećem periodu u budućnosti?
Ako ćemo razmišljati čega da se pribojavamo, širok je spektar tih stvari. Međutim, mi odrasli moramo nekako sve da koristimo na taj način da nam to bude alat, sredstvo za postizanje određenog cilja. Ja sam u školi jedno vrijeme pratila koliko djeca dnevno provedu vremena. To je screen time njihovog telefona, što znači isključuje korištenje drugih tehnologija. Pa imali smo čak situaciju da je učenik za jedan dan proveo 11 časova na telefonu. On je to objašnjavao tako što uči preko telefona, što je također jedna od mogućnosti. Međutim, nije dobro ni da se uči preko telefona, jer mi znamo koliko je naša pažnja, koliko to iscrpljuje samo gledanje u ekran, čitanje teksta. Pa pokušavam negdje da nađem neku metodu kako bi ja kao školski psiholog mogla da stavim to pod kontrolu. Međutim, mislim da je to nemoguće. Jedina stvar koja bi bila onako kao najbolje rješenje jeste da razvijemo kritičko mišljenje kod same djece, da oni osvijeste koliko je to uopšte problem i koliko njihove kognitivne funkcije propadaju korištenjem mobilnih telefona. Ali naravno, to nije sad neka nova pojava. Ja mislim da je to već kod mladih postao obrazac ponašanja i mi moramo to da shvatimo na taj način, ali svakako naša dužnost jeste da im postavljamo granice, da ih edukujemo i preventivno da djelujemo.
Kad govorimo o tom obrascu ponašanja, moramo naravno kritikovati roditelje, jer također i roditelji previše provode vremena pored mobilnih uređaja. Znamo kada se dođe s posla da su svi iscrpljeni, umorni, svako treba vremena za sebe i nažalost stoje pored mobilnih uređaja, ali nadamo se da će poslije našeg razgovora bare malo uticati na nekoga da kaže da promijenite neke navike. Mi ćemo, kako smo rekli, pokušati u emisiji pokriti što više tema. Evo, dotakli smo se ekranizacije mobilnih uređaja, ali naravno i tema nam je i ponašanje uopšte učenika, a tu smo svrstali maloljetničku delinkvenciju koja je, možemo da kažemo, sudeći po medijima, po natpisima, dešavanjima u svijetu, da kažemo, u porastu. Kako roditelji mogu prepoznati kod djeteta, da kažemo, te neke obrasce ponašanja, čudne navike, kako ih prepoznati, kada ih prepoznati i kada djelovati?
Svaki roditelj je u obavezi da najbolje poznaje svoje dijete. Bilo bi suludo da recimo ja kao psiholog škole kažem da bolje poznajem nekog učenika nego što to treba da je njegov roditelj u suštini. Međutim, evo, sva ova kompletna naša priča ide u tom nekom smjeru da je porodica jednostavna, da su članovi porodice otuđeni jedni od drugih pa se i dešavaju takvi propusti. Međutim, moje lično shvatanje i stav jeste da porodica mora da bude primarna u vaspitanju i da roditelji imaju najveću odgovornost u smislu vaspitanja djeteta. Kad roditelj dovoljno poznaje svoje dijete, on će prepoznati svako moguće odstupanje u njegovom razvoju. E sad, pitanje je koliko je spremnosti i volje i želje da se reaguje na neki način. Svaka porodica mora da ima jasna pravila, a pored toga i jasnu hijerarhiju. Znači, roditelji moraju imati autoritet, samim tim su oni ti koji postavljaju pravila i zna se. Ukoliko dođe do kršenja pravila, treba da postoji neka sankcija. Ako pričamo o djeci nekog ranijeg uzrasta, oni najbolje tako uče. Svako ponašanje koje želimo da učvrstimo kod djeteta, njega nagrađujemo, ono koje želimo eliminisati, njega sankcionišemo i naravno razgovor. Razgovor. E sad, što se tiče svih ovih dešavanja među mladima koja su socijalno neprihvatljiva, koliko utiču društvene mreže i sam internet, utiču i tekako utiču. Mladi danas dobijaju ogromne količine informacija. Ono što mene zabrinjava jeste nepostojanje nikakve cenzure. Apsolutno svi sadržaji su apsolutno svima dostupni. To je loše, loše za razvoj lično. Znači, dijete koje nije emocionalno sazrelo da se suoči s nekim sadržajem, ono se suočava. Tu roditelji prvenstveno treba da prepoznaju takve stvari, da negdje djecu svoju i edukuju možda i prije nego što je to potrebno. Ja kao roditelj imam neko pravilo sa svojom djecom, a to pravilo jeste kad čuju neku nepoznatu riječ, da pitaju šta to znači. Smatram da je ispravno da ja kao roditelj prva objasnim svom djetetu. E tako sad i za ostale neke sadržaje ukoliko dođu u doticaj s tim sadržajem.
Kako smo rekli i najavili, pred nama je ljetni raspust, prilika, nažalost, i dobra prilika da djeca provode više vremena sa roditeljima, da li u prirodi, da li parku sa svojim drugarima ili nešto novo da uči, ali isto tako imat će vremena više za provođenje pred mobilnim uređajima. Kako rekao smo, jedan je glavni i osnovni problem, barem u našoj državi, što necenzurisani sadržaj se emituje svugdje i na društvenim mrežama, ali i na televiziji. Kako jednostavno možemo kao zajednica, kao obrazovna ustanova pokušati, vjerujem da je u susjednim zemljama imaju neki pravilnici, imaju zakoni koji su sve regulisali ove oblasti, kako možemo djelovati na sve to?
Konkretno u našoj školi u gimnaziji mi smo negdje na početku školske godine razmišljali o odlaganju mobilnih telefona za vrijeme nastave i to su, čini mi se, uradili entiteti, Republika Srpska, pa negdje sam i sigurna da jeste, za federaciju nisam toliko sigurna, ali mišljenja učenika su podijeljena u tom smislu, oni baš i nisu za tu opciju, roditelji apsolutno jesu i mislim da kao škola možemo nekako sistemski da utičemo na te stvari. Ali opet se vraćam na početak našeg razgovora kad kažem da je mnogo bolje da se razvije svijest kod učenika. Pritom ovdje sam imala priliku da razgovaram i sa učenicima koji koriste telefon samo za bitne stvari. Da se jave na telefon, da obave razgovor, da odgovore na neku poruku i tu se završava sve. Pa smo imali situacija da učenici zaborave telefon, pa onda nastavnici na času budu iznenađeni kao zaborala s telefon ili vršnjacima, to malo onako bude čudno. Edukovati djecu moramo, raditi na prevenciji mi u školi prvenstveno, to nam je i osnovni zadatak da radimo na prevenciji i mi se zaista trudimo da te probleme rješavamo.
Kako nam se razgovor bliži kraju, vrijeme brzo prolazi, mi bi imali još što da kažemo i naravno da vas pitamo, ali nadam se da će biti prilike i za novi razgovor, da ćemo obraditi i nove teme, ali da se vratimo na negativne, da kažemo, obrasce ponašanja kod djece. Šta savjetujete roditeljima koji primijete da se njihovo dijete povlači, postaje agresivnije ili krije svoje aktivnosti?
Razgovor. Roditelj mora biti upućen u sve ono što se djetetu dešava i sa kakvim emocijama se dijete nosi. Danas je nekako u padu to fizičko nasilje, ali mislim da je u porastu psihičko nasilje. I jednostavno, pojedincu je mnogo lakše da uputi uvrede putem neke poruke, nego što će to da kaže licem u lice. Roditelj treba je s vremena na vrijeme i da malo te prepiske koje dijete ima sa svojim vršnjacima iskontroliše, naravno. S druge strane, mi moramo poštovati privatnost svoje djece, mi moramo da im napravimo sigurnu bazu za njihov individualni razvoj i napredak, ali moramo biti mudriji od njih i uvijek moramo biti tri koraka ispred naše djece. U situacijama da prepoznamo nešto, pa jednostavno, ukoliko smo nemoćni, stvarno treba obaviti razgovor. Ne mora to biti razgovor isključivo sa nekom stručnom osobom. Svako ima nekog prijatelja s kojim može da se porazgovara, posavjetuje, pa ako ne ide, onda i stručnu pomoć, što da ne. Pošto ste rekli da se razgovor bliži kraju, a pričali smo o toj rutini, ja moram da istaknem jednu negativnu stvar, a tiče se našeg grada. Moram priznati da imamo jako veliki budžet, ali ono što ovom gradu nedostaje su sadržaji za djecu i mlade i to što se nudi nekako je ograničeno. Evo, pričamo o tom raspustu. Kako roditelji koji nemaju dovoljno financija pa da plate neke vannastavne aktivnosti za svoju djecu, znači ta djeca su osuđena da provedu ljetni raspust kod kuće, eventualno ako imaju djeda ili baku da odu u posjetu. Nekako ono što ovom gradu nedostaje jeste više tih sadržaja. I naravno tu spada i rekreacija i boravak u prirodi, što da ne.
Mi se nadamo da oni koji nas slušaju, kako iz vladnog, tako naravno iz nevladnog sektora, da će svi nekako zajedno pokušati raditi na ovome i da će naši, da kažemo, mališani, nadolazeće generacije u narednim godinama imati priliku gdje kvalitetno potrošiti svoje slobodno vrijeme tokom ljetnog raspusta. Kada govorimo o stručnoj pomoći, podršci roditeljima, podršci samoj djeci, kada je pravo vrijeme da se roditelji obrati i potraži pomoć psihologa?
Na samom početku. možemo preventivno. Preventivno znači da djelujemo kad se problem nije već javio, ali ako prepoznamo da postoji određena problematika, treba djelovati što prije, jer je to jedini način da se problem brže i efikasnije riješi. Nema tu nekog posebnog recepta. Nema posebnog recepta ko je dobar, uspješan roditelj. Jednostavno, svi mi, evo, savjesni i odgovorni roditelji, čekamo rezultate da vidimo kako smo svoj posao odradili. Ali ne treba minimizirati probleme svoje djece. Naravno da nama odraslima neke situacije zvuče i smiješno i banalno, ali za našu djecu u tom trenutku je to ogroman problem i trebamo gajiti to razumijevanje, međusobno povjerenje. Pa i mi odrasli trebamo sa djecom podijeliti neke svoje unutrašnje osjećanja i probleme, što da ne, naravno, prilagoditi njihovom uzrastu, ali to moramo njegovati.
Hvala vam zaista na ovim neiscrpnim odgovorima, jer imali smo priliku da kroz protekle minute čujemo, naravno, i sa stručne strane, ali i kao roditelj, savjete i preporuke kako učenicima, tako roditeljima, ali naravno i cijeloj lokalnoj zajednici. Za sami kraj, koja bi bila, mi smo čuli mnogo, ali koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima pred početak ljetnog raspusta, poruka i savjet kako da grade samopouzdanje učenici, ovo je prilika 3 mjeseca da rade na sebi, zajedno evo, i sa roditeljima, ali i sami učenici da izgrade to samopouzdanje koje im je jako bitno za nastavak života.
Rekla bih da je struktura i rutina jako bitna, ali s obzirom da je raspust, to neka bude fleksibilno. Djeca ipak treba da uživaju u svom raspustu i, kako mi to volimo danas da kažemo, da napune baterije za novu školsku godinu i za nove ciljeve i pobjede.
Hvala vam još jednom. Hvala na ovoj prilici da zaista čujemo korisne savjete, preporuke, obrasce ponašanja koji svi treba da usvojimo. Nadam se da će biti prilike ponovno da razgovaramo, ali nadam se nekim ljepšim, pozitivnim stvarima, projektima koje mladi realizuju. Dragi slušalci, pratili ste emisiju Cool Zona u kojoj smo razgovarali sa Milkom Bilićom o maloljetničkoj delinkvenciji, vršnjačkom nasilju, izazovima koji sa sobom donosi ljetni raspust. Nadamo se da su savjeti i preporuke koje smo čuli bili korisni roditeljima, ali i svima koji učestvuju u odgoju i obrazovanju djeci. Hvala vam pažnje, ostanite uz Radio Brčko.
Omladinski program. Čuješ li to? To je tvoja priča. Pitanja koja nemaš kome postaviti. Odgovori koje tražiš. Ovo je vaša Cool Zona.